U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Nou ja, ons is vanoggend vir oulaas dan by die laaste deeltjie van 1 Timoteus hoofstuk 6. Ons is daar van vers 20. Goeiemôre aan elkeen wat luister. Ons hoop het vind julle wel en dat het goed gaan daar ook. Nou terwyl ons die deeltjie so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra die seën van die Here op die gedeelte. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg gehad het om so deur hierdie boek te werk. Dankie dat ons weet dat dit U woord is, dat dit onveranderlik is, dat dit kragtig is. En ons wil Here werklik agslaan en luister wat U woord vir ons sê, wat U Gees vir ons leer. Ook hier by die laaste woorde wat Paulus vir Timoteus skrywe, dat ons die erns, die nood daarvan sal insien, ook vir die uur waarin ons lewe. Kom o Gees van God, kom breek U woord vir ons. Amen. Nou ja, ons staan hier by die laaste opdrag wat Paulus nou vir Timoteus gee, en as mense laaste opdragte gee, dan is dit baie keer die dinge wat hulle die meeste oor wil praat, en wat vir hulle die belangrikste is, so net so voor ek loop, onthou net, en dan praat mens oor die goed wat ek voorheen oor gepraat het. As jy kyk na 1 en 2 Timoteus, het Paulus al deur die twee briewe 14 keer, direk of indirek, gewaarsku teen dwaling en dwaalleraars. En dis die swaartepunt van al twee sy briewe, as jy daarna kyk, die rede, die groot rede waarvoor hy skryf. En daarom staan ons weer vanoggend daarby stil, want dit is sy laaste woorde. Hy skryf dit vir 'n gemeente in Efese, 'n groot handelsstad, ons het al 'n bietjie gepraat oor Efese so deur die brief, 'n stad met baie afgodery, invloed op die gemeente natuurlik, baie van die gemeentelede was heidene gewees uit die afgodery, so 'n deel van daai deel is nog in hulle denke, daarom is het baie belangrik dat hulle goeie, suiwer teologie kry om hulle denke te verander ook, maar saam met dit ook die dwaling wat insluip, mense wat probeer verander aan die evangelie, verander aan die waarheid, nie net buiten die gemeente, maar die groot gevaar van die kerk is maar nog altyd die mense binne die kerk, wat nie wil gehoor gee aan hierdie waarheid nie. Nou, soos die laaste woorde vers 20, hy skryf wat Timoteus, bewaar wat in jou toevertrou is, vermyl die onheilige en sinlose praatjies, en die redenasies van die kennis, soos het verkeerdelik genoem word. Daar is mense wat daar die kennis aanhang, en so van die geloof afgedwaal het. Dan sy slotwoorde weer, die genade sal by julle wees. Nou ja, vir 2000 jaar al, is daar 'n aanslag op hierdie waarheid, hierdie evangelie. Dit is niks niets nie, ons sien het van die begin van die kerk af, dat daar aanslag was, in ons eie lewens het ons het al beleef, die verskillende aanslag wat daar is, ons het die laaste groot aanslag uit die wêreld, het maar gekom uit die postmodernistiese denke, wat vir my al lyk of dit al verander. Die postmodernist het die ou vraag gevra, weet, daar is niks niets onder die son nie. Pilatus het al die vraag gevra, Johannes 18, wat is die waarheid? En deel van die wêreldse denke, van die tyd waarin ons ook maar geleef het, is die vraag na, wat is die waarheid? Is daar waarheid? Baie wat sê, daar is nie so iets as die waarheid nie, as daar is, dan kan het nie geken word nie. En baie wat sê, as daar waarheid is, is het heeltemal onwaarskynlik, dat daar enige godsdienstige waarheid is. En natuurlik kan mens die duivel agter het sien, wat probeer om hierdie waarheid, hierdie evangelie, sy krag en sy fondasie weg te neem. Maar as daar nie waarheid is nie, dan waarin is ek uitgelaat? En die Bybel is toch vir ons gegee as a vastheid, as a anker, as a onveranderlike, as a geopenbaarde waarheid. Die ironie is, Pilatus vra, wat is die waarheid? En reg voor hom staan, die waarheid. Johannes 14, waar Jesus gesê het, ek is die weg, ek is die waarheid. En is vir my verbaas om te hoor, dat daar selfs predikant is, in die tyd waar ons in lewe, wat sê dat daar is nie een waarheid nie, en ons soek saam na die waarheid, terwyl die waarheid vir ons gegee is, die waarheid geopenbaar is, en die waarheid toevertrou is aan sy kinders en aan sy kerk ook. Ons het net 'n filosofiese aanslag, maar dit is 'n aanslag op die kerk ook uit die sekulêre wêreld, wat ons maar baie duidelik sien, plaasvind in die tyd waarin ons lewe. Goed, daar is ook 'n aanslag uit die sekulêre wêreld, 'n verbruikersvriendelike kerk wat deesdae in Amerika's maar wêreldwyd uitgevloei het, en die gefokus maar is die mens wat die middelpunt is, en probeer om die evangelie, die skerppunte van die evangelie uit te haal, dat het vir die mens meer aanvaarbaar is. So sogenaamde verbruikersvriendelike kerk. Daar is 'n aanslag ook uit die sielkunde, die sosiologie, die psigologie van die dag. Alles rondom die mens en wat vir die mens aanvaarbaar word. En dis een van die groot knelpunte wat ons het in die kerk, dat die mens die middelpunt gestel word en dat die behoeftes en die wil van die mens bepaal wat die woord en die waarheid is. En baie van hulle wat die skrif hanteer, asof dit nie meer vandag relevant en nie meer waar is nie. En baie wat sê, maar jy kan nie vandag die Bybel meer so lees en verstaan nie. Maar die feit van die saak is, as ons kyk na die Bybel, ons kyk na die woord, dan sê die woord self dat hy 'n tweesnydende swaard is. Hebreërs 4 skryf, die woord van God is lewendig en kragtig, is skerper as enige swaard met twee snykante en dring selfs deur tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Die Bybel gaan nie vir almal aanvaarbaar wees nie. Vir party is dit 'n lewensgeur, 'n lewensreuk. Dit bring vir hom nuwe lewe, bring vir hom bevryding, bring vir hom vergifnis van sonde. Vir party is dit 'n doodsreuk. Party lees die Bybel en hoor die Bybel en al wat hulle hoor is oordeel en veroordeel dinge wat hy nie mag doen nie. Dinge wat sy lewe en sy lewe vir hom wil steel en hy wil niks daarmee te doen nie. Maar die woord bly wat hy is. Die vraag wat ek ook saam met dit wil vra is, wat is die maatstaf waaraan 'n gemeente homself moet meet? Wat ons moet vra, is ons suksesvol? Is groot byeenkomste 'n maatstaf vir 'n suksesvolle kerk? Baie groot byeenkomste rondom Christus gewees, baie wat hom gevolg het. Toe Jerusalem inkom, is daar groot skare wat hom tegemoet geloop het, en met palmtakke aan hom besing het, is dieselfde groot skare wat geskree het, kruisig hom. Nêrens in die Bybel kry ons enige swempie daarvan, dat getalle by God enigiets stel nie, en dat getalle die sukses van 'n gemeente bepaal nie. Inteendeel, die Bybel sê die wat ingaan is min en die pad is smal. Die Bybel waarsku ons dat die ware kinders in die ware kerk is klein en min. Party meet die sukses van hulle kerk aan hoe warm eredienste is, hoe goed die eredienste is, hoe goed dit bygewoon word. Maar weer eens daarin is die maatstaf die gevoel van die mens, wat vir my lekker is. Baie mense gaan na een of ander show toe, en dan voel hulle lekker, as hulle daarvan wegstap, dit was goed, ten spyte daarvan een gelaster is, gevloek is. So hoe ek voel oor 'n byeenkoms, het niks te doen met die maatstaf wat die woord vir ons gee, wat God vir ons gee, oor die sukses van die kerk, en wat aan die kerk sy standaard is nie. Party meet dit aan hoe interessant hulle prediker, hulle pastoor is, wat hy alles in die week aangevang het, hoe populair hy is, hoe snaaks hy is, die goed wat hy sê en hy kwytraak. Maar weer eens, is dit leeg, het geen waarde vir my ewigheid nie. Baie meer het aan hoe lekker die musiek is. Maar weer eens, in musiek, nie dat die dinge onbelangrik is nie, gaan het oor my eie gevoelswaarde en nie oor die waarheid nie. En word ek die maatstaf van wat suksesvol en lekker is, en dis 'n gevaarlike plek om te wees. Baie weer eens, met die kerk aan wat ons doen in die gemeenskap, wat ons beteken in die gemeenskap. Maatskaplike werk is belangrik, maar dis nie die maatstaf van die kerk nie, dis nie doel van die kerk nie. Dis 'n uitvloeisel van kerk wees. Die belangrikste deel, en dit is die Bybel self vir ons, is hoe die kerk en die gemeente die woord van God hanteer. Bly hulle by hierdie waarheid? Lewe hulle die waarheid uit? Hou hulle hierdie waarheid vir die wêreld rondom hulle voor, onverdund en onveranderd. Dis waar 'n gemeente aan homself moet meet. Hoe staan ek en hoe leef ek met hierdie geopenbaarde waarheid aan my? Ek dink die grootste misdaad wat 'n kind van die Here en 'n kerk van die Here kan doen, is om hierdie woord wat aan ons toevertrou is te mishandel en te verander en af te water ter wille van 'n wêreld rondom ons. As God dit vir ons so gegee het, dan gee ons dit weer vir 'n wêreld so voor. Dit is my jammer om te sien hoe baie kerke wêreldwyd hierdie woord verander, afwater en 'n valse beeld van God voorhou. Hulle kyk net na sekere eienskappe van God en hou dit voor asof dit die hoogste eienskap, die enigste eienskap van God is. Hy is net 'n God van liefde en onder daai vaandel word die hele Bybel geïnterpreteer en verander. En ons besig met 'n afgod, nie die ware God nie. Ek moet kyk na die volheid van die evangelie, ek moet kyk na die volheid van die woord, en ek kan nie daaraan verander, soos het my pas nie. Ons kan nie die grenslyne, soos die woord vir ons sê, wat vastgelê is, verslap nie. Ons mag nie die lyne verset nie. O, weer die kerk wat mense in hulle sonde sis, en hulle verlorenheid sis. Die moeilikste deel van kerkwees is, dat ongelowiges in die binnenkring van die kerk ingetree het. Mense wat onbekeerde lewens, onbekeerde harte het, wat voorgee dat hulle Christen is, en dis hoekom Paulus so baie praat met Timoteus ook, want in sy eie gemeente is daar self van hierdie mense, met hulle eie idees van hoe godsdienst moet lyk, hoe geloof moet lyk, hoe Christense lewe moet lyk, en wat nie skroom om te verander aan die woord, en dink maar my eie intellek, my eie verstaan, staan bo die werklike skrywe van die woord, en die geopenbare waarheid nie. Johannes 6 het een van die tragiesste gedeeltes seker in die Bybel. Hy skryf vers 60, toe hulle dit hoor, en hy praat hier van Jesus se openbaring, ek is die brood wat lewe gee, julle moet van my eet. Toe het baie van hulle omgedraai, baie weggegaan, hy sê, toe sê hulle, wat hy nou sê, is daarom te erg, wie kan dan daaraan gehoor gee? My liewe gelowige, baie wat in hierdie Bybel geskrywe staan, is vir die onbekeerde hart en vir die wêreld te erg. Dis vir hulle verwerplik, hulle wil niks daarvan hoor nie. Daarom dat hulle teen die gelowige draai, daarom dat hulle gelowiges vervolg het deur die eeue, want wat hierdie Bybel skrywe is te erg. Maar weet, dit is Godse standaard, dit is wat God bepaal het. Dit is nie ek en jy wat uitdink wat sonde is, wat reg en verkeerd is nie. Dit is God wat dit doen. Dit is hy wat dit openbaar. En ons is die mense wat gemaak is na sy beeld, gemaak is om hom te dien. Ons val daarby in. Hy is die lewende brood. En ons moet van hom eet, nie andersom nie. Ons het stilgestaan een bietjie vroeger al by 1 Timoteus 3. Waar hy geskryf het, die gemeente is die draer en die beskermer van hierdie waarheid. Dis 'n waarheid wat aan ons toevertrou is, en ons as kinders van Here moet hierdie waarheid dra, ons moet hierdie waarheid beskerm. Vroeg in die Bybel in Deuteronomium 4 skryf het daar, moenie iets byvoeg wat ek julle beveel het, en moet ook nie iets daarvan aan wegvat nie, maar gehoorsaam die Here julle Godse gebooie wat ek vir julle gegee het. Dis deel van kinskap, dis deel van kerkkap, om dit wat vir my gees so weer te gee, so te dra ook. Die Bybel eindig ook met hierdie woorde in Openbaring 22. Ek betuig aan almal wat die woorde van hier profetiese boek hoor, as iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die pla byvoeg waarin die boek geskrywe staan. En as iemand een van die woorde van die profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe in die heilige stad wegneem, waarvan hierdie boek geskrywe is. Daar is 'n baie ernstige waarskuwing, dat ons nie aan een iota of een titel, een woordjie, een lettergreep mag verander nie. Ons mag nie en ons kan nie besluit, hierdie is nie meer relevant nie. Dis geopenbaar, bekragtig deur die Heilige Gees, en ons as kinders van die Here is geskik geag en het ons dit toevertrou. En so moet ons het weergee, of die wêreld daarvan hou of nie. Dis hoe ons te dra. Die Bybel is vol oordele, val oordeel uitsprake ook. En so moet ons het gee ook. So weet, selfs as ons praat oor die wederkoms, is daar baie wat net verkondig een deel van die wederkoms, dat wanneer Jesus Christus terugkom in die feestmaal, en hulle ongelowiges ook daarin sis, dat hulle gaan deel in die feestmaal, want elkeen wat toch maar kerk toe kom, elkeen wat maar bietjie bybeloos, is kinders van Here. En so draai die evangelie. Maar wees, as kyk na die woord, dan praat hy meer oor die komende oordeel van God, baie meer as hy praat oor een feestmaal wat wag. En so is die Bybel gevul met baie dinge, baie waarskuwings vir die wêreld. En ons kan dit nie verander nie, ons kan dit nie sag maak nie. Ons moet dit bring vir wie dit so moet ontvang. Paulus skryf in 2 Korintiërs 2, omdat ons nie soos baie anders wat geld maak in die woord van God nie, ons verkondig die woord in opregtheid, in verbondenheid met Christus, in opdrag aan God, en verantwoordelikheid aan God. Dit bring my terug na die tekst waarmee ons besig is, hier is drie beginsels wat Paulus by stilstaan by Timoteus, en die eerste is, bewaar wat in jou toe vertrou is, net soos hy in Korintiërs geskryf het, in ons verkondig die woord in opregtheid en verbondenheid met Christus, in opdrag van God en verantwoordelikheid aan God, is hierdie dinge in ons toe vertrou. En as hy die woord bewaar geskrywe, dan is dit soos iets wat ek in 'n kluis veilig bewaar. Dis aan my toevertrou ook, dat ek het op veilig sal beheer, dat ek sal hanteer soos moet hanteer. Maar anders is 'n skat wat ek iewers in 'n donker kluis toeskryf, wil ek sê, hierdie toevertrou en bewaring is miskien soos 'n skat vir die hele land, vir die hele nasie. En dat ons het amper soos in 'n museum in 'n glaskas sit, maar nie in 'n museum eenkant nie, maar in 'n glaskas wat ons vir 'n wêreld vat. Want hierdie evangelie moet vir hulle gegee word. Maar die inhoud daarvan moet bewaar word. Die inhoud daarvan mag nie verander word nie, mag nie afgewater word nie, mag nie afgeplat word nie. Paulus skryf ook dieselfde woorde in 1 Tessalonense 2. Ons prediking berus immers nie op dwaling nie. Kom ook nie uit onsuiwer beweeggereed is nie, en is nie sonder bybedoelings. Nee, God het ons gekeer om die evangelie aan ons toe vertrou, en so verkondig ons het dan ook. Ons wil nie guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag, hy ken ons diepste gedagtes. Hierdie evangelie is aan ons toe vertrou, en so verkondig ons dit dan ook. Dis die werk, dis die verantwoordelikheid van die kind van die Here, en in besonder die kerk van die Here, dit aan wat aan my toevertrou is, dit verkondig ons. Daar is 'n titel wat weggeraak het in ons kerk, 'n trots onder predikers, dat ek is 'n VDM, 'n bedienaar van hierdie woord. Ek is nie interpreteerder daarvan nie, ek is nie een wat verskoning daar maak nie, ek is gekies deur die allerheiligste God, in sy groot genade is het aan my toevertrou, en so bring ek het ook vir die wêreld. En deur die eeuwe is daar duisende wat gesterf het, omdat die wêreld gehaat het wat hulle gesê het. Christus het gesterf, omdat hulle gehaat het wat hulle sê. Hoe kan ek en jy dan hierdie woord verander? Dis aan my toevertrou, en so bring ons het vir die wêreld. Dis 'n ongelooflike voorreg, dat God my geskik geag het, dat ek hierdie waarheid vir hom kan dra. Korintiërs 4 ook, so moet julle ons dan sien, ons is dienaars van Christus, en bestuurders wie aan die geheimenisse van God toevertrou is. Wat 'n ongelooflike groot voorreg, maar wat 'n ongelooflike groot verantwoordelikheid. En wee my as ek verander hieraan, en het nie bring vir die wêreld, nie bring vir die gelowiges, soos het aan my toevertrou is nie. Dis die eerste ding wat hy vir Paulus skryf, vir Timoteus skrywe. Ons het al gepraat oor hierdie dinge, so ek gaan nie in diepte daarmee stilstaan weer nie. Ek gaan dit net weer noem, bewaar dit. Die tweede ding wat hy oor skrywe is, vermy die onheilige en sinlose praatjies en redenasies van kennis, soos dit verkeerdelik genoem is. dis nie werklik kennis nie, dis nie werklik geleerdheid nie. Ek staan verstom oor wat professors in teologie vandag kwyt maak, dat hulle dink dis kennis en dis slim. Die argumente wat onbedacht is, argumente wat eintlik daarop neerkom, dat hierdie skrif nie geïnspireer is deur die Heilige Gees en elke woord in die geweeg en gemeet is nie. Mense wat in hulle verstand verward is, en hulle geloof, 'n mislukking. Vir my, skryf hy, en ek wil net weer daarby stilstaan, ons het al hieroor gepraat. Vir my hierdie goed. Kind van die Here deel nie daaraan nie. Ons deel nie die redenasies nie. Ons gaan luister nie na mense wat ander kante van die woord wil bring, ander aksent op die woord wil plaas nie. Dis verdoemend vir jou. Ek dink in die tyd wat ons lewe verstaan ons die woord vir my beter as nog ooit. Net soos ons die koronavirus moet vermy. Jy gaan kuier nie by mense wat dit het nie. Jy gaan nie na plekke waar jy weet jou infeksie baie moontlik is nie. Jy vermy dit. En my liewe mens, dwaling is baie dodeliker as enige virus wat hierdie aarde kan opbied. Dwaling bring ewige dood. En geen kind van die Here wat ernstig is oor die wil van die Here en die dinge van die Here gaan enigszins na sulke mense toe nie. Ons kies ons predikers, ons kies ons bedienaars van die woord baie, baie sorgvuldig. Ek selfs in my eie studie lees nie sommer enige contemporêre boeke nie. Meeste van hulle is so vlak en so sonder waarde. Ek het my leermeesters, baie van hulle is al baie, baie jare dood. 200-300 jaar dood. Mense wat ek weet, wat 'n passie het vir hierdie waarheid. En ek kan aan hulle voet hulle geskrifte gaan sit. So vir my, moet nie luister nie. Leen nie my ore uit nie. Ek nooi nie, en ek sal nooit nooi, teenstanders van die woord van God, om hulle opinie vir my te kom bring, en vir die gemeente te kom bring nie. Ons het geen deel daaraan nie. Die laaste ene, daar is mense wat van die kennis aanhang en so van die geloof afgedwaal word. Ek wil die teendeel daar bring. Ons moet nie net vir my nie, ons moet hierdie waarheid ontwikkel. Hoe keer ons dat mense afdwaal van die geloof? Hoe keer ons dat hulle verlore gaan? Dis om dit wat aan ons toevertrou is, reg uit te dra. En daar is 'n paar maniere ons dit kan doen, en dit noem ek net kortliks. Nommer 1, ons moet hierdie woord glo. Johannes 5 skryf dit, verseker ek hulle, wie luister na wat ek sê, en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel, maar het reeds uit die dood sy lewe oorgaan. Wie luister en glo. Hy begin in Johannes 1 en almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo. Glo hier die woord. Geloof bly altyd een van die belangrikste fondasies, een van die belangrikste lerings in ons kerk. Maar ek moet hierdie woord glo, volledig soos hy daar is. Dit is die woord van God. Hy is akkuraat, hy is waar, van Genesis 1 vers 1 af. Van die skepingsverhaal af, kan ek glo, tot die uiteinde daar in openbaring. Maar ek moet net glo nie, ek moet het eer ook. Prachtige aspek van Job in Job 23, sy bevel veronagsaam ek nie, ek heg meer waarde aan sy woorde, as aan my eie begeertes. Dit is deel daarvan om hierdie te bewaar, hierdie woord in ere te hou, is om te eer en meer waarde te heg aan wat die Bybel sê. As wat ek dink, hoe ek redeneer, en besonder, hoe ek begeer. Hoe ontwikkel ek het? Ek moet die liefde hê daarvoor. Ach, wie skryf meer daaroor en beter oor as David, Psalm 119, hoe lief het ek die wet, dit bly my elke oomblik bly. Hoe lief het ek die woord? Saam met die geloof van die woord, moet loop ook, nie net die eer en die respect daarvoor nie, maar liefde, hoe lief het ek u woord, o Here. Hierdie woord wat lewe gee, daar is vir my in hierdie son niks meer kosbaar as hierdie Bybel en hierdie woorde daarin nie. Hoe bewaar ek het? Hierdie ding is in mekaar gevleg, ek kan nie een sonder ander nie. Die vier is ek gehoorsaam dit. Geloof en dade kan nie van mekaar geskei word nie. 'n geloof sonder 'n lewe is 'n valse geloof, 'n valse belydenis. As ek die Bybel glo, dan doen ek dit ook. Johannes 14 skryf, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. As ons lief het vir die woord, ons glo dat hierdie woord waar is, dan doen ons hierdie woord. Johannes 15 ook, as julle my opdragte uitvoer, sal julle my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer, en in sy liefde bly. Die twee is onafskeidbaar. Die woord sê, ek lewe, God praat, ek doen. Ek selekteer nie wat ek wil doen nie, ek redeneer nie oor wat ek wil doen nie, dis God wat praat, en ek as mens val daarin. As God sê, dis sonde, dan maak ek afstand daarvan. As God sê, dis nie sy wil nie, dan doen ek het nie. As dit is wat God begeer, dan is dit wat ek begeer. Een vijfde dingetjie, ek verkondig sy woord. So gesê het, hierdie skat is aan my toevertrou, nie om iewers weg te steek nie. My christenskap is nie 'n privaat saak nie. Daai woorde kom uit die hel uit. Christenskap is vir 'n wêreld bedoel. Paulus skryf aan Timoteus in 2 Timoteus, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, met alle geduld onderrig te gee. Hoor na die woorde ook so in die tussendeel, weerlê en bestraf. Nêrens maak ons die evangelie vir enig iemand sagter. So sê die Here, Here, so bring ek het ook vir 'n wêreld al wil hy dit nie hoor nie. Weerlê partykeer, bestraf partykeer, ander kere bemoedig. 'N sesde dingetjie wat ons doen, saam met verkondig, loop het ook verdedig sy woord. Dis aan ons toevertrou. Ek moet dit ook beskerm. Toe ons die brief Judas gehanteer het, as jy reg onthou in die begin het ons mekaar gesê, dis waarmee sy brief ook begin, geliefdes. Ek was van plan om aan julle te skryf oor die verlossing waarin ons allemaal deel het. Ag en hoe lekker sou dit nie vir Judas gewees het om te skryf, en ek weet, hy het 'n groot begeerte gehad om oor hierdie dinge te skryf, en onthou Judas die oudste brief in die Nuwe Testament, die eerste wat geskryf het. Hy sou graag wou geskryf het, hy het die geleentheid geskryf om te skryf oor baie dinge, maar ek voel my nou verplig om julle my brief aan te spoor om te stry vir die geloof wat eenmaal aan julle oorgelewe is, aan die wat God vir hom afgesonder het. Omdat die dwaalleraars so vroeg in die kerk al ingekom het, saam met die evangelie het die valse profeet ook geloop, het hy gesê, maar ek kan nie oor daai goed skryf nie, stry vir julle geloof, bewaar dit. Elkeen wat van hom afgesonder is, elkeen van die uitverkorenes, dis in ons toevertrou ook. Dis ons verantwoordelikheid as gemeente, dis verantwoordelikheid as kerkraad, dis my verantwoordelikheid as Christen, om te sorg dat hierdie woord ongeveranderd, suiwer en onverdund aan 'n wêreld deurgegee word, maar ook in besonder aan elke gelowige deurgegee word. Die laaste, en ons sluit daarmee af, hoe hou ek hierdie woord in stand, en bewaar ek dit? Ek bestudeer dit, ek eet dit, dat het deel word van my lewe. Timoteus 2 skrywe, lê jou daarop toe. Daar is 'n studie, daar is 'n werk in hierdie woorde opgesluit. Lê jou daartoe om te skikking van God gestel, as arbeider wat die goedkeuring van God wegdra. 'N arbeider wat die wil van sy vader, van sy meester ken, en het so uitdraak. 'N arbeider wat hom nie van sy werk op te skaan nie, wat die woord van die waarheid suiwer. En onthou die woord suiwer hier, higienies. Sonder enige smet, sonder enige bybedoeling, sonder enige dwaling. So sê die Here, Here. Hoe begeer ek nie dat ons kansels weer dit sal afkondig en weer die kleed sal hang, so sê die Here, Here. Al wil die regering vir ons toesluit daaroor en niks daarvan weet nie, soos baie van ons broers in die wêreld beleef. Al is daar 'n wêreld rondom ons wat ons afmaak as fanaties en oud, dis niks niets wat vir die Christen toegesmee is nie. So sê die Here, Here. So hou ons het voor so leef ons dit self ook uit. Stry vir hierdie geloof. Timoteus bewaar, kind van die Here, bewaar wat aan ons toevertrou is. Dis nie uniek dat die woord vandag onder 'n aanslag is nie. Vir 2000 jaar lank is die Bybel onder 'n aanslag. Dis nou ons beurt om hierdie te bewaar. Hierdie wat aan ons toevertrou is vir 'n wêreld so onverdind, higiënies suiwer weer deur te gee. Amen. Almagtige Hemelse Vader, dankie vir die ontsettende voorreg wat ons het, dat ons draers, beskermers van hierdie wonderlike waarheid kan wees. So vra Here dat vir elkeen van u kinders hierdie woord nie net hulle groot liefde en passie sal wees nie, maar ook hulle trots wat aan hulle toevertrou is. Wat is ons as mensekind dat in ons sal dink, Here, dat u hierdie ontsettende groot waarheid, hierdie evangelie van verlossing vir 'n verlore en donker wêreld aan kleipotte soos ons sal toevertrou. En dankie Here dat ons weet ons staan nie alleen nie. Ook u Gees is in ons en saam met ons. Want as dit nie vir u Gees was nie, sou ons nie 2000 jaar later nog hierdie woord so suiwer gehad het nie. En Here, as ons hiervoor moet stry, dan staan ons onder groot skare van u kinders wat vir eeue al lank deel van hierdie kruis op hulle skouers moes neem, om te sorg dat hierdie woord van u in hierdie wêreld sal weer klank, soos u dit gesê het, soos u dit bedoel het. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En o kind van Christus, maak die genade en die liefde, die barmhartigheid en die vrede van ons Here Jesus Christus met elkeen van julle wees. Amen.